Sveikinam studijų dalyvius, kurie prisijungs ar dar jungiasi, tai mes toliau skaitome apaštalų darbų knygą, ankstyvosios bažnyčios, pirminės bažnyčios tokia kūrimosi, steigimosi pirmosius žingsnius, kurie dažniausiai yra tie ABC, baziniai tokie, tai mes jau 2000 metų pakeliavome su ta bažnyčia, bet kartais atrodo, kad bazę jau esame pametę ir kažkokiuose tai paviršiaus dalykuose įkliuvę, kurie nebūtinai veikia, bet norime sugrįžti prie šaknų, prie esmės, prie kamieno. Ir tas kamienas yra apaštalų darbų knyga, kurią parašė evangelistas Lukas. Jis ir evangeliją parašė, o šiuo metu skaitome 8 skyrių ir susipažįstame su 9 skyrių ir susipažįstame su žmogumi, be kurio mūsų krikščionybės ir katalikybės šiandien neįsivaizduojame ir be kurio raštų nebūtų dalies Naujojo Testamento, tai apaštalas Paulius, kuris Paulius yra romėniškai, lotynų kalboje, o reiškia žydų, hebrajų kalboje jis yra Saulius ir tada Sauliaus atsivertimo arba tapimo apaštalu Kristaus apaštalų istorija. Tai prasideda 9 skyriui pirmą eilutę, mes įsiaiškinome iki 9 praeitą trečiadienį, o šiandien prateskime, jeigu spėsime, nuo 10 iki 19. Tai dar kartą susipažinkime su apaštalų darbų knygos 9 skyriaus 10-19 eilutėmis.
Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo: Ananijau. Šis atsakė: štai aš, viešpatė. Viešpats tęsė: nueik į gatvę, vadinamą tiesiąją, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio vardu Saulius. Štai jisai meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananijas, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė: viešpatė, iš daugelio esu girdėjęs apie tą žmogų, kiek piktą jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukėsi tavojo vardo. Viešpats jam tarė: eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė: brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant jam, nuo akių lyg žvinai nukrito, jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Paskui užvalgęs įgyjo jėgų.
Tai Dievo žodis. Taigi 9 eilutė baigėsi, kad jis atvestas už rankų į Damaską, nematydamas. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Taip ir tas dienas, kai sukrėstas šito susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi, kaip šviesa ir kaip balsu, ištinka tokia dvasinė, sakyčiau, krizė, kuri netgi turi fizinės tokias pasekmes, kad Saulius nemato. Ir sukrėstas to, kas atsitiko, jisai nieko nevalgo ir negeria, nes ne tai yra šiuo metu svarbiausia. Svarbiausia yra suvokti, kas dabar čia atsitiko, su kuo jis kalbėjo. Ir aišku, pabandykim 3 dienas nevalgyti, negerti, tai tikriausiai mirt nenumirsime, bet jau tokios labai stiprybės didelės, tai nebeturėsime. Tuo metu vyksta kiti dalykai. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas, jam apsireiškęs viešpats prabilo: Ananijau. Šis atsakė: štai aš, viešpatė. Taigi labai svarbu išgirsti, kad kada kalba apie Kristų tikinčių žmonės, apie šitos naujos, naują tikinčiųjų grupę, įvardyja juos kaip mokinius. mokinys. Ne studentas, ne profesorius gyveno, bet mokinys, kieno mokinys. Ne gimnazijos mokinys mokykloje, Jėzaus mokinys. Taigi vėlgi sugrįžtame prie to, kad norintis būti su Jėzumi ir priimti Jėzų kaip viešpatį, kaip Dievo ateimą į mūsų pasaulį, mes turime turėti tokią mokinio laikyseną. O mokinio laikysena yra tai, kad aš mokinuosi pažinti mane supantį pasaulį, pažinti ir suprasti, ir tą darau savo paties pastangomis, bet ir mokytojų pagalba. Tai jeigu aš save identifikuoju ar tapatinu su mokiniu, iš karto pasakau apie save ką. Aš ne viską žinau, aš ne viską suprantu šitame pasaulyje, ir kad aš geriau pažinčiau ir suprasčiau, kas mane supa, kas ir kodėl vyksta, man reikia mokytojo. Tai iš pradžių mes mokinamės mokykloje skaičiuoti, rašyti viso įvairiausių žinių, kad šitame pasaulyje orientuotumėmės ir būtumėm sėkmingi, bet vien šitų žinių neužtenka. O kur dar gyvenimo prasmės klausimai, o kur klausimai, o kas po mirties, o kur klausimai, ką daryti su klaidomis ir su kalte, kuri mus visus ištinka, ir su tomis ribomis, kas jas nustatė ir kodėl. Ir čia reikia kitokio mokytojo. Čia reikia, nes čia jau kalbam apie dvasinius dalykus, todėl reikia dvasinio mokytojo. Ir dvasinio mokytojo, kuris yra ne save pasiskelbęs kažkoks gūrų, ne iš kažkur savamoksliškai, bet pirmiausia, mes turime dvasinį mokytoją, kuris Dievas tampa žmogumi, kad galėtų žmogui apreikšti Dievo mintį ir Dievo širdį. Tai jeigu mes norime suprasti, ką apie mus, dėl mūsų dabarties ir ateities galvoja mūsų kūrės kūrėjas, mums reikia klausytis ko? Jo sūnaus. Nes sūnus Jėzus Kristus tapo žmogumi, kad mums, žmonėms, kaip žmogus paaiškintų šiaip jau nesuvokiamą ir neapriepiamą Dievo mintį ir Dievo širdį. Ir nėra kito kelio. Ir nėra kito kelio. Taip, paskui apaštalas Paulius sakys, Dievo didybę ir jo kūrinijos didybę ir aukštumą galime pamatyti, suprasti iš jo kūrinių. Ir šiandien skaitom NASA, reiškiasi, kur kosmoso agentūros mokslininkai pasakė, kad krikščionybė neprieštarauja mokslui. Čia aukščiausi NASA mokslininkai tą teigia. O mes dar viską nekurie iš sovietmečio persijėmė to tokiu marksistiniu mitu, kad čia religija, tai reiškia, prasideda ten, kur pasibaigė arba niekada nebuvęs mokslas. Bet tikrieji mokslininkai anksčiau ir vėliau irgi atpažįsta savo mokslinio metodo būdu, gauto pažinimo tiesą ir sako, jinai yra ribota. Kitoje laboratorijoje, kitoje metodikoje galima prieiti visai kitų išvadų ir iki galo tai, kas šiandien buvo neginčiama mokslo konstanta su dabartinėmis kitomis priemonėmis, kuriomis galime į mikropasaulį dar giliau pasižiūrėti arba į makropasaulį dar toliau, tai tos ankstesnės klasikinės fizikos konstantos nebegalioja. Ir tenka tada, vien ką padarė relativumo teorija, kaip paveikė Newtono. Tai jau čia fizikai tegul aiškinasi, bet tai irgi yra mūsų žmogiško pasaulio ir kartu krikščioniško tikėjimo dalis. Tai vėl grįžtame prie to, kad mokinys Damaske gyvena. Čia Jeruzalė, o jau Damaske, Sirijos sostinėje Damaske yra Ananijas, apie kurį mes apaštalų darbuose 22 skyrius 12 eilutė dar galime išgirsti. Apaštalų darbų jau čia ateity 22 skyrius 12 eilutė. Toksai Ananijas, maldingas įstatymui ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė, brolis Sauliau, praregėk, ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. Taigi vėliau savo kelionių metu apaštalas Paulius pasakoja savo atsivertimo istoriją ir štai kaip jis pats apibūdina Ananiją. Maldingas įstatymui ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane. Taigi vien supraskime, kad krikščionybė tai nėra silpnavalių arba kažkokių tai beleką galinčių daryti religiją. Tai yra žmonių, kurie yra sąžiningi, kurie stengiasi būti dori, tik dabar tos pastangos tokiais būti yra ne tik vien to žmogaus pastangos, bet ir Dievo malonės veikimas mūsų gyvenime, šventosios dvasios veikimas. Grįžtame prie Ananijo. Ir kągi, Ananijas gauna viziją, jam reiškiasi viešpats kažkokiu būdu, vizijos, angelo, ar kitaip čia neįvardyjama iki galo, prabyla. Ir gauna užduotį. O šiaip Ananijas yra ta žmogus, kuri pirmiausia tikriausiai Saulius būtų ką padaręs? Suėmęs. Jis turėjo visus raštus suimti Damaske gyvenančius šito kelio sekėjus. Ir Ananijas visus žinomas jau kelio sekėjas. Tai Ananijas buvo tikriausiai pirmasis žmogus, kurį Saulius būtų areštavęs ir išvežęs į. Ir štai kaip apsisuka, kaip čia sako stalas apsisuko, kaip kokiam žaidime. Taigi atpažįsta viešpatį. Viešpats prabilo, Ananijau, šis atsakė, štai aš viešpatį. Taigi Ananijas nenustemba, Ananijas neapanka, jisai turi viešpaties balso ir veikimo pažinimą. Jo viešpaties artumas nenustebina ir neišgazdina taip kaip Pauliaus. Lygiai taip pat ir mūsų krikščionių, kurie gyvenam krikščionišką gyvenimą, kurie gilinamės į Dievo žodį, kurie dalinamės įvairiomis Dievo dvasios veikimo patirtimis mūsų bendruomenė, nenusteptume dėl tam tikrų dvasios dovanų ir apraiškų. Bet jeigu tu nieko bendro su tuo neturi, tai tave viskas stebi. Viskas stebina, viskas glumina. Ir čia kodėl sako, va kodėl reikia gyventi tą dvasinę gyvenimą šiapus, jeigu Dievas gailestingas ir visus priims anapus. Tai kad anapus gali nesuprasti, kas vyksta, jeigu tu nepažįsti savo viešpaties balso, niekada nenorėjai pažinti jo veido, tai atsistojęs ten mirties akivaizdoje, nežinosi nei ką tu žiūri, nei su kuo tu turi reikalą, ar su velniu, ar su Dievu. Jeigu tu šiame gyvenime nesistengiai pažinti ir atpažinti. Ir vėlgi sakėme, tas amžinasis gyvenimas, kurį mes dalinai patiriam per tikėjimo bendruomenės gyvenimą, jį gyvename, jis neša tam tikrą sugyvenimą, tam tikrą ramybę, prasme. Jeigu tu jo nebandėjai ir nepatyrei, tai jisai bus neįmanomas. Nu, amžinybėje žmogui tiesiog purtis, nu, sakys, čia man visiškai svetima, tai tokiam žmogui amžinybė su viešpačiu ir pas viešpatį bus ne rojus, bet bus didžiausia kančia ir aišku viešpats. Viešpats jau buvo gailestingas kada? Kai mums dovanojo šitą gyvenimą. Mes jo nei užpelnėme, nei kaip nors. Jis jau iš savo malonės, iš savo gailestingumo, iš savo meilės suteikė šito gyvenimo ir šitos laisvės progą ir galimybę. Bet viešpats neprivalo būti gailestingas po mirties. Neprivalo. Ir viešpats nenori priverstinai būti gailestingas. Jis nori, kad šitame gyvenime mes atpažinę jo maloningumą, trokštume priimti tą tęsinį, kurį jis nori duoti jau pasirinkimo būdu. Pasirinkimo. Jau nebe privalomai bus Dievo gailestingumas. Jau reikės to gailestingumo trokšti, jo norėti, jo prašyti ir suprasti, per ką ir kur jis mus pasiekia, kaip per Jėzų Kristų. Viešpats tęsė. Štai aš viešpatė. Nueik į gatvę vadinamą Tiesiąją ir Judo namuose tai raukis Tarsiečio vardu Saulius. Štai jisai meldžiasi. Ir toje vizijoje, aišku, pamatė besimeldžiantį Saulių. Dievas nepasirodo pamaloninti žmogų, Ananijui pasirodo, kad jam geriau būtų. Ne, Dievas pasirodo ir sako, eik, dirbk, bet siekia jį panaudoti savo reikalams. Dievas turi teisę panaudoti mus savo kūrinius savo reikalams. Ir aišku, mes galime atsisakyti ir neiti, bet nu, truputį darosi sunkiau, kai žinai, kas tas Dievas yra. Eik, duoda, ir žiūrėkit, duoda tikslo adresą į gatvę vadinamą tiesiąją ir judo namuose, tai nebuvo gatvė su numeriais, nebuvo gatvė namai sunumeruoti, bet buvo aišku, kad ta tiesioji, ta centrinė, ta kreivoji, ta pirties gatvė, jeigu ten pirtis, nu taip tie natūralūs pavadinimai ir tas gatves ateina, duoda tikslo adresą, judo namuose. Tai pagrindinė Damasko gatvė, ji ir šiandien yra. Damasko senamestė yra gatvė tiesioji. Turi kitus arabiškus pavadinimus, bet išvertus tai reiškia tiesioji. Ir tai gatvė su kolonomis. Tai senamestčio gatvė, kuri buvo tokia gatvė, kur portikai tokie kolonos mes senamestčiuose matome. Reiškia, turtingų kokių nors žmonių namai, jie gyvena antram, trečiam aukšte, o pirmam aukšte tose galerose vyksta verslas. Ar tai teisėjo namai, ar tai prekybininko namai, ar dar kažko namai. Taigi, jeigu Judas gyveno toje gatvėje, kur buvo šitie portikai, tai jau jis nebuvo eilinis to miesto gyventojas. Tai buvo pasiturinčių žmonių namai ir aišku, Saulius iš Jeruzalės, irgi ne į kampininko trobelę buvo nuvestas. Pažydą Judą, kuris turėjo būti turtingas, kaip sako. Saulius galimai žinojo, kad Judas yra Jėzaus sekėjas, bet nebūtinai pas Jėzaus sekėją Judą nuvedė. Tiesiog Saulius turi nuvykti pas kažkokį tai, kadangi jis turi raštus kitai iš vyresnybės, tai jisai tikriausiai ėjo pas sinagogos vyresnį. Ir tie bendrai, kurie negirdėjo Jėzaus balsu, tai jie vedė ten, kur Saulį turėjo nuvesti. Saulius gi nesakė, mane nuveskite į krikščionio Ananijo namus. Mane veskite tuo adresu, kur aš ir šiaip turėjau nuvykti. Tai nėra žinios, kad Judas tikrai yra Jėzaus sekėjas. Galimai jis yra vietos žydų sinagogos, pagrindinės sinagogos, nes paskui girdėsim, kad sinagogų Damaske yra ir daugiau, vyresnysis. Bet Ananijas bijo. Žiūrėkite, jis bijo. Ir akivaizdu, kodėl. Atsakė viešpatė, iš daugelio sugirdėjęs apie tą žmogų, kiek piktą jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo vardu. Dabar atvyksta mane suiminėti, tu mane siunti jam kažką tai pranešti, nu truputį tokia situacija. Keista reikalauja drąsos, reikalauja įveikti nuogirdų baimės. Logiškai aš girdėjau, kad jis persekiojo. Aišku, nebuvo Facebook'o arba nuotraukų, kur galima parodyti, kad tikrai jis tą darė, bet nu, tokia buvo informacija. O dabar viešpatė, tu man teigi, kad yra kitai. Ir viešpats vizijoje parodo, žiūrėkite, regėjime pamatė, štai jisai meldžiasi. Pamatė besimeldžiantį vyrą, Saulių, Ananijas pamatė. Bet tai, jeigu Saulius geras žydas, tai žydai visi meldėsi. Taip, ne prieš Marijos statulą meldėsi, ne prieš Jėzaus kryžių, besimeldžianti vyrą. Tačiau čia irgi yra svarbu pastebėti, kad jeigu rodo tą Saulių dabar besimeldžianti, dabar va besimeldžianti, tai nerodo jį planuojantį dabar suiminėti Ananiją, reiškia, jo laikysena nėra agresyvi. Maldoj, Ananijas jis mato kaip ir vaizdo kamerą, kad tas Saulius, kuris čia turėtų dabar apsiputojęs planuoti ir draskytis, kuo greičiau pagauti krikščionis, nes jeigu tu turi to, tai jis dabar yra ramus maldoje. Ir dabar kokį? tarsiečių, Saulių iš Tarso. Nes nėra pavardės. Tada nebuvo pavardės. Tai buvo Saulius iš Tarso, ten Gediminas iš Krekenavos, ar ten iš Panevėžio, arba kažkaip kitaip. Tai ta pavardė buvo pagal tarsi vietovę. Ir mes žinome, kad pas Paulių, kuris nevalgo ir negeria, dabar yra atgailos laikas ir prašymas sužinoti, ką aš turiu daryti toliau. Nes Jėzus Sauliui pasakė, kelkis eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką tu turi daryti. Jėzus nepasako, tik eik į miestą, tai kur Paulius eina į miestą? Ten, kur eina, žino, pas Judą. O kaip jam bus pasakyta ir kur jam bus pasakyta, ką daryti toliau, tai jau čia dabar mes girdime, kad per Ananiją, kuris turi nueiti pas Paulių ir jam pasakyti. Ir žiūrėkite, labai yra svarbu, kad šitoj vietoj Dievas, Jėzus Kristus, vat persikėlęs, Pauliui nesusako visko iki galo tiesiogiai. Bet likusią žinios dalį pasako, tu turėsi priimti iš kito žmogaus, iš kito krikščionio, iš kito mano mokinio. Reiškiasi, vien tiesiogiai sakyti, kad aš turiu komunikaciją su Dievu ir man nereikia kitų tikinčiųjų ir man nereikia jų matymo ir jų patirties, yra neteisingas kelias. Juk žiūrėkite, tie gūrų, tie netikrieji gūrų visokie dvasiniai mokytojai, jie neturi mokytojų, jie tiesiogiai gauna visokį žinojimą ir visą kitą ir tada jie turi savo sekėjus. Čia ne, Jėzus sako, reikia bažnyčios, reikia reiškia ir kitų narių. Likusi mano valios dalis bus apreikšta per kitus bendruomenės narius. Tas yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Ir dabar žiūrėkite, ką Ananijas mato. Ir jis pamatė vyrą regėjime vardu ateinantį ir uždedant. Jis, Ananijas, matė vyrą vardu Ananiją ateinantį ir uždedantį ant to besimeldžiančio žmogaus Sauliaus tarsiečio rankas, kad jis praregėtų. Mato save uždedant rankas. Ir kai jau mato save uždedant rankas, o mes žinome, kad Dievui negalioja kas? Laikas. Dievui negalioja laikas. Mums tai viskas vyksta vienas po kito. O Dievas bet kokį įvykį gali iš ateities parodyti dabar, jam visas laikas yra dabar. Dievas sugeba visą ir praeitį ir dabartį į ateitį, apriepti, surinkti ir bet kurį fragmentą parodyti tada, kada jis nori parodyti. Tai Ananijas mato, kad Dievo laike jis jau daro šitą darbą. Tai ar galima priešintis Dievo valiai, kai akivaizdžiai ta valia rodo, kad tu vis tiek ją pildysi? Nieko kito nelieka, kaip išpildyti Jėzaus valią. Ananijas atsakė, 13. Viešpatė iš daugelio esu girdėjęs tada, taip, toliau viešpats jiems tarė, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams, Izraelio vaikams. Dievo darbų niekas nesiveržia daryti, netgi Ananijas. Reikia vos ne jį kalbinėti. Mes iš tiesų... Tai, kas žmogui yra įmanoma, mes sprendžiame verta, neverta, priims, nepriims, bet kai Dievas pakviečia daryti Dievo darbus, ir kadangi tai netelpa į žmogaus galimybių kategorijas, dažniausiai jas pranoksta, tai tu natūraliai priešinėsi. Mergelė Marija pasirodo viešpaties angelas ir sako, tu pradėsi išiose ir pagimdysi sūnų. Ir Marija sako, nu negirdėtas dalykas, tai kaip dabar tai atsitiks, jeigu aš nepažįstu vyro. Viešpats sako, aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, Dievui nėra negalimų dalykų. Ir tada, kai Marija supranta, kad Dievas gali daryti daugiau negu kad mes žmonės suprantame, sako tebūnie, taip kaip tu man pasakėjai. Tai ir Ananijas turi pasakyti Jėzui, tebūnie taip, kaip tu man pasakėjai, nes čia netelpa į jokią, jeigu aš eičiau pa žmogų pasitarti, tikriausiai aš gaučiau atsakymą, nedurnavok. Nu tai jis čia persikė visą kitą, tu dabar pats liūtai nasrus lendi. Bet kadangi Dievas, ir va kodėl mums reikia ieškoti mūsų aplinkoje, mūsų bažnyčioje paties Jėzaus balso, kiek galima daugiau, kad Jėzus per bažnyčią ir bažnyčią mums kalbėtų. Nes jeigu mes klausysime ne Jėzaus balso, tai tas ne Jėzaus balsas mus ribos ir sakys, to negalima, ano negalima, tas neapsimoka, šitas neapsimoka, to neverta ir taip toliau. Ar suprantate? Jeigu mes išgirstam Jėzaus balsą, mes galime patikėti, kad Dievas gali ir nori per mus ir mumise nuveikti didesnių dalykų, negu jeigu mes būtum palikti vien savo jėgomis. Ir viešpats Jėzus ieško tokių bendradarbių. Dievas ieško tokių bendradarbių. Ne kur tiktų tik pagal pasaulio standartus, bet patikėtų, kad Dievas per juos gali padaryti daug didesnių dalykų. Jis bijo Sauliaus ir yra drąsus tikėti, bet ne kvailas. Kaip sakiau, nelenda pats į liūto nasrus. Ir žiūrėkite, sako, jis tiek pakenkė tavo šventiesiams Jeruzalėje. Taigi tikintieji, Kristo tikintieji, pirmiausia buvo vadinti šventaisiais. Ir šiandien mes ne visus tikinčiuosius vadinam šventaisiais, vadiname tik tuos, kurie yra bažnyčios paskelbti, bet pirmaisiais krikščionybės amžiais Dievo šventaisiais buvo vadinami visi pakrikštytieji. Dievo šventieji. Kodėl? Todėl, kad jie gauna ką? Šventumo dvasę. Ir šventaisiais mūsų nieks kitas negali padaryti, tik Dievo šventumo dvasė. Tai yra dieviška savybė, kurią jis pasidalina su mumis. Mes galime būti sąžiningiausi, mes galime būti visokie ten ausi, bet mes negalime būti šventi, jeigu nėra mumise Dievo šventumo dvasios. Nes tai Dievo būdvargis. Ir tada mes žinome, kad Dievo šventumo savybė, kuri labiausiai atsiskleidžia Jėzuje Kristuje, yra kokia? Gailestingumas. Ir ten, kur šventuosiuose ir Kristų tikinčiuose žmonėse maža gailestingumo, iš tiesų reikia pripažinti tada, kad maža Dievo dvasios, maža šventumo dvasios. Tavo šventiesiams Jeruzalė. Žiūrėkite dabar kokią užduotį. Jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Tie šventieji, tie Dievo šventosios tautos, Dievo tautos nariai, iki Jėzaus Kristaus buvo kas? Izraelio žmonės. Bet dabar šventaisiais gali tapti bet kuris žmogus, kuris priima Jėzų Kristų. Dabar bet kuris žmogus ir Jėzaus sekėjas. Jeigu žydas buvę Dievo tautos narys, nepriima Izraelio Dievo veikimo per Jėzų Kristų, jisai atmeta Dievo šventumo dovaną. Jis atmeta Dievo šventumo dovaną. O mes tą dovaną galime priimti, nes tik Dievas yra šventas. Tie, kurie šaukėsi tavo jo vardo, turi įgaliojimo suiminėti visus, kurie šaukėsi tavo jo vardo. Tie, kurie šaukėsi tavo jo vardo maldoje ir garbina Dievą už tai, ką jis padarė per Jėzų Kristų. Šauktis Dievo vardo, šauktis Jėzaus vardo, iš tiesų šauktis to, ką Dievas dėl žmonių padarė Jėzuje Kristui. Ir todėl praeitą sekmadienį girdėjome, kaip yra svarbu tą Dievą, kurį mes tikime, pavadinti Jėzumi Kristumi. Nes kitaip mes, tas Dievas, jeigu netampa Jėzumi Kristumi, jis neturi konkretumų. Jis yra viskas ir niekas tuo pačiu metu. Bet kai mes tą Dievą, kurį tikime, pavadiname Jėzumi Kristumi, tada jį galime atrasti pasaulio ir žmonijos istorijoje kaip asmenį, kuris paliko mums savo mokymą ir paliko savo gyvenimo pavyzdį. Mokymą, kurį galime pažinti ir sekti, ir persimti, ir pavyzdį, kurio galime sekti. Nes jeigu netikime Dievą, kuris yra Jėzus Kristus, mes neturime Dievo, kurio galima sekti. Ar suprantate? Tada gali būti bet kokia žmogiška projekcija. Ir kai mes tikime Dievą, kuris tampa Jėzumi Kristumi ir tada turime pažinti jo asmenį, išgirsti jo balsą, suprasti, ką jis sako, suprasti, ką jis daro, tai įpareigoja mus iš karto tapti kuo? Mokiniais. Tai yra jau mokinio laikysena. Dievas nekreipia dėmesio į reiškiasi, Ananijo visus atsikalbinėjimus, jo atsikalbinėjimai nepriimami ir užduotis yra neatšaukiama. Viešpats jam tarė, eik, jau antrą kartą sako, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams, Izraelio vaikams. Įvardyjama busima, kieno misija ir užduotis. Kieno? Sauliaus. Ne Ananijo. Tu, Ananijo, gauni užduotį nueiti pas Saulių ir jam pasakyti, ką jis turi daryti, nes aš jam pasakiau, kad jam bus pasakyta Damaske, ką tu turi daryti. Ir Ananijas nueina ir sako, viešpats man apsireiškė ir sakė, broli Sauliau, mes paskui girdėsime, ir iš Ananijo lūpų, kuris yra greičiausiai krikščionių bendruomenės Damaske vyresnysis, iš to vyresniojo lūpų Saulius, dabar būsimas naujasis bendruomenės narys, išgirsta savo krikščionio ir mokinio užduotį. Ar suprantate? Va, kodėl yra svarbu ganytojas. Viešpats sako, kad yra svarbu savo užduoti krikščionių bendruomenėje išgirsti iš ganytojo. Ne pačiam susigalvoti, bet galbūt atrasti, kad gal aš norėčiau tą ir tą daryti, gal norėčiau taip ir taip, tu turi pirmiausia eiti pasitarti su savo bendruomenės ganytojo. Ir tada atsiranda vėl ganytojo, reiškiasi, vadovo vaidmuo. Taigi Saulius yra Jėzaus pasirinktas instrumentas rankose. Jis yra rinktinės įrankis. Tai dabar kam mes imame įrankį kokį nors? Kad kažką galėtumėm padaryti. Nes jeigu galėtumėm padaryti be įrankio, darytumėm be įrankio. Žemės kapstyti galima ir su pirštais. Bet jeigu nori tikrai efektyviai kažką padaryti, turi paimti ar kastuvą, ar kažkokį kitokį įrankį. Galima sukalti tikriausiai ir su plytą vynį. Bet jeigu reiks daug vinių sukalti, tai daug geriau paimti plaktuką ir kalti. Ir dabar mes žinome, kad tie specialistai, kurie statybose ar remonte kažkur yra, tai jie sakė, brangiausias dalykas yra įrankiai. Net jeigu nori sutaupyti jėgas ir darbą padaryti kuo efektyvesnį ir kuo geriau ir kuo greičiau, tai reikia investuoti į įrankius. Nes prastas įrankis, nu kiek tu ilgai juo reiškiasi, džiaugsis. Tai Jėzus pasirenka Paulių kaip įrankį, nes be to įrankio tiek ir taip negalėtų nuveikti. Taigi įrankis. O dabar čia toks klausimas į tarpurangį. O jūs jau pasirinko būti įrankiais? Ir čia namuose pagalvokite. A jūs jau pasirinko būti įrankiais savo reikaluose? Nes esate pakrikštyti, esate Jėzaus mokiniai ir jis turi pilną teisę padaryti jūs savo įrankiais, kad atsiektų savo tikslų ir planų. Antras dalykas, kas susijęs su Saulium, reikia skelbti žinę apie Jėzų ir labai svarbu, kam pirmiausia. Tautoms, tai tautoms reiškia ne žydų tautai, nes pakol kas buvo tik viena išrinktoji tauta, o dabar tautoms, tai yra pagonims, karaliams ir tada ir Izraelio vaikams. Tai Pauliaus skelbimas pirmiausia bus skirtas ne Izraelio vaikams, ne kitiems žydams, bet kitų tautų atstovams. Jis yra apaštalas, pasiuntinys, nes jis laiškė Galatams, paskui Paulius Galatams pirmą skyrius, pirmą eilutę, štai ką rašo. Nu kur dabar? Paulius, pašauktas apaštalas ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo tėvo ir visi su manimi esantis broliai Galatijos bažnyčioje. Taigi Paulius yra pašauktas paties Jėzaus Kristaus. Jis pats save taip įvardėjo. Mane ne kažkas kitas pašaukė, man tik Ananijas apreiškė Jėzaus žodžius, kad aš esu pašauktas būti apaštalų tautoms. Karalius. Žiūrėkite, Paulius bus siunčiamas pas karalius. Ir apaštalų darbų knygoje 25 skyriui, 23 eilutei, randame parašytą. Rytojus dieną Agripa ir Berenikė, čia karalius su karalienė, įžengė į salę kartu su tribūnais ir miesto didžiūnais, Festas liepė įvesti Paulių. Festas prabilo. Karaliau Agripa ir svečiai. Taigi iš tiesų, ką sakė, kad tu eisi pas pagonių tautas ir eisi pas karalius, Pauliaus gyvenime labai greitai įsipildo, nes jis yra nuvedamas pas karalių Agripą, kaip suimtasis aiškintis. Bet ir paskui pas Romos imperatorių 25 skyrius 12 eilutė. Taigi Paulius tikrai bus pas karalius. Ir trečia, ką sako 16 eilutė, aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Saulius ne tik yra pasirinktas būti rinktiniu įrankiu, ne tik tai skelbti apie Jėzų tauto pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams, bet trečias dalykas, jis turės daug kentėti dėl mano vardo. Nu nieko savo. Tai gerai, dabar prisiminkime tą plaktuką, su kuriuo reikia kalti vinis. Tai jeigu plaktukas turėtų smegenis ir jausmus, tai jam kalti vinis, kaip jūs manote, skaudėtų ar ne. Tai va būtent. Reiškia, tas įrankis, jis dyla, jis dėvisi, jis yra naudojamas. Ir jeigu jis nedyla ir nesidėvi, tai ką reiškia? Kai jis yra nenaudojamas. Nes bet kuris naudojamas įrankis turi jisai savo kainą, tarsi savo gyvybę, jisai neša naudą arba jos neneša. Tarsi šitoj užduoti Dievas sako, jog Pauliui, kaip rinktiniam įrankiui, bus daug Dievo palaiminimo ir sėkmės, bet tai kartu reikš ir daug kančios. Geriausia nieko nedaryti, ar ne? Bet jeigu pradedi ką nors daryti, tai naudoji savo sveikatą, savo resursus, savo visą kitą ir tada svarbu neprarasti atsakymo į klausimą, o vardan ko aš visą šitą darau? Kokia viso šito prasmė? Nes kitą kartą, kai žmonės atranda save tokioj bejėgystės ir kančios situacijoje ir negali paaiškinti, kokia viso to prasmė, tai tada jie irgi renkasi ne patį geriausią kelią iš tos situacijos išeiti. Ir mes žinome, kad bet kokios pastangos mylėti, jos bus paženklintos kančios ir aukos. Neišvengiamai paženklintos kančios ir aukos. Ir kadangi yra ta kančia, yra ta kaina, kurią reikia mokėti, Todėl ir neskubame tapti nei Jėzaus mokiniais, nei apaštalais. Kuo neutraliau, tik tai jūs manęs nejudinkite. Jeigu aš bažnyčioje ką nors pasakyčiau, dabar prieš bendruomenę reikia tą ir tą padaryti, nudelbė kiek galima daugiau žmonių akis, pasislėpė už kitų nugarų, tik neduok Dieve klebonas man ką nors paskirs padaryti. Tai palaukite, tai jeigu mes visi esame pašaukti būti viešpaties mokiniais, jo sekėjais ir jo rinktiniais įrankiais, o klebonas yra ganytojas, per kurį kartais galima ir tą Dievo valią išgirsti, tai pirmu numeriu, tai ne mane pasirinko, tai kodėl ne mane pasirinko, reikia aiškintis, ne. Čia susigužimas, tik tai jūs nejudinkit, nieko neprašykit, nieko neklauskit. Kiti tegu renka skaito skaitinius, renka aukas vadinasi, dalyvauja visokiose užsiėmimuose, o aš jau, kaip sakant, čia atsėdėsiu šventai kabutėse ir kažkaip gyvensiu nekliūdamas. Nes mes žinome, kad bet koks įsipareigojimas, ypač viešpatės reikaluose, turi kainą. Ir tada reikia šventosios dvasios, reikia drąsos, reikia supratimo, kad tai, ką mes darysime su viešpačiu ir dėl viešpatės, nebus tik tai mūsų jėgos. Nebus tik tai mūsų jėgos. Viešpats duos mums ir jėgų, ir supratimą, ir pagalbą, kad galėtumėm tą užduotį, kurią mes nuolankiai prisimame iš jo atlikti. Reikia tokio tikėjimo, pasitikėjimo. 17. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė: broli Sauliu, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilna šventosios dvasios. Broli. Ir tas kreipinys broli Sauliu. Nu, žydą turėjo sveikinti kaip irgi kaip brolis, bet čia mat visai kitaip. Bet panašu, kad čia jau Ananijas kreipėsi į jį kaip Kristaus, jeigu čia yra to paties viešpatės rinktinis įrankis, tai jau čia, nu kas kitas, jeigu ne brolis. Aišku, brolis. Krikščionis sveikina broliai seseris, reiškia. Mes esam broliai seseris, to paties dangiškio tėvo vaikai. Jėzus, kurį tu matei, nori, kad regėtum, ir gautum šventąją dvasę. Ir gautum šventąją dvasę rankų uždėjimu. Taigi labai nuo pat krikščionybės ir kai vyskupas šventina kunigų, uždeda rankas, suteikia šventąją dvasę, sutvirtinimo sakramentu reiškia tepa kaktą, irgi pažymi galvą, gauname šventosios dvasės dovaną. Saulis priima šitą į pareigojimą tarsi pasyviai, bet greitai jis bus aktyvus ir net labai aktyvus. Saulius 3 dienas nei valgo, nei geria, jis meldžiasi ir jis laukia, kol jam bus apreikšta, ką bus daryti. Ir ateina ir jam apreiškia. Nori, kad regėtum ir kad gautum šventąją dvasę. O tai tada Paulius sako, o kur man tą šventąją dvasę reikės dėti? Ir sako, tu būsi rinktinis įrankis, kuris turėsi skelbti Jėzų Kristų tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Ir tame skelbime tau teks netgi ir kentėti. Taigi tikrai tau reikia šventosios dvasios, kad šitą užduotį galėtum išpildyti. Ir mes, krikščionis, turime dažnai kasdien šaukti šventosios dvasios, kad galėtume išpildyti savo krikščionio užduotį tapatybę. Nes tai neįmanoma žmogui, įmanoma tik bendradarbiaujant su Dievu ir jis teikia mums šventąją dvasę, jeigu juo tikime ir jam atsiverime. Toliau, ir bematant jam nuo akių lik žvinai nukrito, jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Taigi Paulius po šito rankų uždėjimo, po šventosios dvasios suteikimo atgauna regėjimą. Tarsi žvinai nukrito. Ir čia mes pagalvokime apie žvinus. Tikriausiai pirmas mums lietuviams žvejams yra, kad žuvies yra žvinai. Bet yra ir kitas padaras, kuris turi žvinuotą odą. Kas? Žaltys arba gyvatė. Ir ji išsineria iš senosios odos. Tai tarsi žvinai Saulius, senasis Saulius, tas, kuris persijokė ir krikščionis, ta senoji oda, senoji jo tapatybė yra nukrenta ir jis dabar yra jau nebe Jėzaus priešas ir persijokėtojas, bet jis yra Jėzaus rinktinis įrankis ir jis jau turi naują tapatybę. Jis turi tarsi naują odą, kurią dar turi užsiauginti ir sustiprėti. Jis buvo stiprus pasitinkintis kaip fariziejus, kuris turėjo netgi entuziazmo ir jėgų persekioti krikščionis, dabar jisai turi užsiauginti naują odą kaip krikščionis, atlaikyti įvairų priešiškumą, nesusipratimus, ir mes tapę krikščionimis irgi turime užsiauginti naują oda, nauja tapatybė. Per ką? Per krikščionišką liudymą. Per tuos visus priešiškumus, prie visokius nesusipratimus. Ir aš visai neseniai girdėjau liudymą iš žmogaus, kuris ne taip seniai, gal prieš porą metų, būdama virš jau 40, atrado tikėjimą, atrado sekmadienio mišes, atrado šventų raštų studijas, per nuotolį žiūri ir nebegali kitaip. Ir aš tada klausiu, o kaip į tave žiūri tavo aplinkos draugai, kolegos, pažįstami? Jie sakė, nedrįsta pasakyti, bet jie sako, ar tu ne į kokią sektą įstoji? Nes katalikybė, krikščionybė daugeliu asocijuojasi su tokiu paviršutinišku, ten nuvėjau, reiškiasi per Kalėdas, Velykas, te kokią plotką suvalgiu ir visa kita. Bet tai, kad reguliariai žmogus pradeda lankyti sekmadienio bažnyčią ir dar trečiadienį klausyti švento rašto studijų, ir tai vis tiek keičia žmogaus ir mąstymą ir matymą, jie sako, tau ten gal smegenys toj sektoj pradėjo plauti. O kad tu iš tiesų po šitiekos laiko pagaliau pradėjai eiti krikščioniškos tapatybės keliu, tos tapatybės, kurią gavai krikštu, bet niekada nerealizavai ir niekada nebandėjai prisimti, tai tada sutrink. Ir tada tam, tu automatiškai gauni, kai užėmi poziciją, sulaukė opozicijos, ir toje opozicijoje arba įsigandė žingsnelį atgal ir sakai, ne, aš daugiau nieko bendro nenoriu turėti, arba tu turi auginti storą odą ir sakyti, nepaisant jūsų neišmanimo ir reakcijos, aš atradau, kad tai yra tikra, kad tai yra man svarbu ir aš nebenoriu to įsižadėti. Ir tai dažniausiai reikš ne tik, kad žvinai nukris nuo akių, bet tikriausiai dalis santykių, dalis žmonių, tu nebeturėsi ką su jais bendro šnekėti, bendro būti. Te keisis tavo draugų ratas, keisis tavo prioritetų ratas. Tai nėra lengva priimti, bet galiausiai tai, ką tu surandi kitus bendraminčius, bendro tikėjimo žmonės, jie tampa tavo ir atsvara, ir jėga. Jeigu tai yra tikra krikščionių bendruomenė. Bet mes vėl supratom, kad jeigu tu atrindi Kristų ir nori su tuo Kristumi aukti jo pažinime savo parapijos bendruomenė, labai reta bendruomenė tave tam augina. Nes ten yra labai nemažai paviršutiniškumų. Reikia tada ieškoti kažkokios specifinės bendruomenės, mažesnės bendruomenės, kuri bando tą krikščionišką gyvenimą kažkaip tai gyventi kitaip negu kad tie sekmadienio lankytojai, kurie slepiasi vieni kitų už nugarų arba neištaria jokių mišių atsakymų garsiai, kad tik jų nieks negirdėtų ir nematytų, kad jie yra šitoj bažnyčioje. Tai su tokiais žmonėmis, kurie įsigandė savo tikėjimo ir bijo bažnyčioje jį praktikuoti, tai jie neaugins tau odos. Jie nebus tie, kurie tau padės auginti tą odą. Jie bus tokie, kurie kaip tik dar kels tavo abejonės, tikriausiai aš suklydau, nes čia veteranai stovi aplinkui mane ir jie pasakėjai vardą Jėzus ir jie susigūšta. Nes jie bijo Jėzaus, jie bijo kalbėti apie Jėzų, jie nenori apie Jėzų kalbėti, jie kažkaip tai slepia savo krikščionišką tapatybę. Tai su tokiais žmonėmis aukti labai sunku, ar suprantate? Ir va tas yra, kad tie, kurie ieško, sustiko Jėzų ir nori pagilinti savo supratimą, žinojimą, labai dažnai neranda tos pagalbos, kurią turėtų rasti mūsų krikščioniškose bendruomenėse, nes ten labai daug yra paviršutiniškumo ir labai maža tokios gelmės. Ir čia, kaip sako, kad reikia tokio vėl, kaip pasakiau, naujų sėkminių atsinaujinimo. Sena oda, ir ta sena oda yra senas mąstymas, senas pažinimas, senas žinojimas. Tai, ką aš žinojau, keičiasi. Antras dalykas, ką jis padarė, jis priėmė krikštą. Ir krikšto priėmimas, pirmiausia, mes žinome, siejosi su atgailos aktu. Senasis žmogus su savo kaltėm nuodėme miršta, nes Jonas skelbė atgailos krikštą. Reiškia, atsiverskite, atgailokite ir krikštas tarsi nuplauna praeitį ir dovanoja tau naują gimimą, naują pradžią. Greičiausia, kad jis buvo pakrikštytas Damasko mikvoje kokioje krikščionių, panardinimo būdu, nuvestas į tą vietą, kur krikščionis buvo krikštėmi ir jis priėmė krikštą. Ir krikštas buvo panardinamas. Senasis žmogus miršta, naujasis, kaip iš iščių, reiškiasi, prisikelia. Ir kas toliau atsitiko? Jisai, 19, paskui užvalgęs įgyjo jėgų. Taigi jis baigė pasniką, jis jau žino, ką dabar turės daryti, jis žino, kaip turės būti, dar iki galo nežino, ar jis tinkamai, ar jis turi jau tą stiprią odą, ar jis žino, kaip veikia šventoji dvasia, bet jis jau gavo kryptį ir dabar belieka tik tai, kaip čia atsakymas yra, kaip tai yra daroma. Darimo būdu. Dabar belieka patikrinti, ar jis yra rinktinis įvykis, įrankis, ar jis gali skelbti, ar jis gali užsiauginti tą odą, būtent darimo būdu. Ir jis pradeda maitintis ir įgyja jėgų, nes dabar jau vėl turi tikslą, dabar jau Pauliui, Sauliui reikia jėgų kam, kad galėtų nepersekioti krikščionis, bet vykdyti per Ananiją jam apreikštą prisikėlusią Jėzaus Kristaus misiją. Ir matysime, kad jis į tą misiją stačia galva. Dar gal keletą žodžių. Tai Akvilina, ateikit dar, paskaitysit iki 25 eilutės.
Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Visi, kurie tai girdėjo, stebėjus ir klausinėjo, argi čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus šio vardo išpažinėjus? Argi jis nėra atvykęs jų suiminėti ir gabenti pas aukštuosius kunigus? O Saulius kas kart drąsiau kalbėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Mesijas, po kurio laiko žydai susimokė jį nužudyti. Vis dėlto Saulius sužinojo apie jų sąmokslą. Dieną naktį jie tykojo prie vartų, norėdami jį užmušti, bet jo mokiniai nakčia nuleido jį per sieną ant virvių pintinėje.
Ir tai yra Dievo žodis. Taigi iš karto po visko, pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Kokiose sinagogose? Damasko sinagogose. Damaskas, Sirijos sostinė, tikrai nemažas miestas, yra ne viena sinagoga. Ir Paulius nesako, kad Judo namuose. Tikriausiai jis nuvyko su Ananiju į Ananijo namus, susitiko su likusia krikščionių bendruomenė, nes krikštas turėjo įvykti su kitais krikščionimis, ten, kur jie krikštijo, tai buvo persekiojama dar religija, tai nebuvo atvirai miesto aikštėje ar kažkokioj bažnyčioje, nes bažnyčių nebuvo, kad jis buvo pakrikštytas. Jį kaip jau krikščionį nusivedė ten, kur krikščionis gyveno savo į kažkokią namų bažnyčią ir ten kažkokiuose namuose, tikriausiai vidinėme kieme, atriume buvo baseinėlis ir jame galėjo už uždarytų durų vartų pakrikštyti. Ir jis, žiūrėkite, pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, su tais, kuriuos jis ruošėsi. Beregint reiškia, vėl einame į laiškę Galatams, Paulius rašo, jisai truputį irgi aprašo šitos įvykius. Laiškė Galatams, pirmas skyrius, 16-17 eilutė. Pirmas skyrius, 16-17. Nu 15, aiškis. Kai tas, kuris mane pasirinko dėl esantį iščiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo preikšti man jie savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonims, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir tada vėl grįžau į Damaską. Vėliau po 3 metų nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu. Taigi tas bematant, Pauliui buvo pasakyta, kad jis turės skelbti tautoms. Tai jisai išvyksta į Arabiją. Dabar klausia, kaip jis žino, ką jis turi skelbti? Kaip jis žino, ką jis turi skelbti? Ir egzegetai sako, kad Paulius, kuris ruošiasi persekioti krikščionis, būdamas išsilavinęs fariziejus, žinojo jų klaidą. Žinojo, ką krikščionis moko ir ką krikščionis mokė. Kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kad jis kentėjo, mirė ir prisikėlė. Ir mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Tai Saulius, būdamas geras fariziejus, sakė, Dievas negali turėti sūnaus, tai būtų pažeidimas, neturėk kitų dievų tik mane vieną, tai stabmeldystė. Kita, negalima garbinti to, kuris buvo ant medžio prikaltas, nes tai yra jau Dievo paniekos ženklas. Ir koks dar prisikėlimas? Čia pasakos apie prisikėlimą. Dar niekas nebuvo prisikėlęs. Bet dabar, kadangi Paulius susitiko su prisikėlusiu Kristumi, tai pasirodo viską, ką jis bandė paneigti, iš tiesų yra tiesa. Ir jis dabar, kai turėjo persekiojimo raštus, norėjo įrodyti jų klaidą, dabar jisai elgėsi priešingai. Jis dabar nori visiems paskelbti, kad tai, ką teigia krikščionis, ir yra tikroji tiesa. Taigi jis tiksliai žino, ką jis turi skelbti. Tai, ką jis laikė klaida, dabar susitikę su prisikėlusiu Kristumi, jis laiko tiesa ir tą tiesą, taip kaip ir visi krikščionys iki jo Jėzaus mokiniai dalyjo ir skelbėsi, jis įsipareigoja skelbti pagonims. Sako, skelbti pradėjo pirmiausia sinagogose, jų yra ne viena. Ir apie Jėzų. Jis nuvyko į Arabiją. Tai jau šiandien dar apie Arabiją mes. Arabija yra Nabatėjoje. Ir Nabatėja buvo, reiškiasi, tauta, kuri kildino save iš Izmaelio. Mes žinome, kad Abraomas turėjo 2 sūnus, Izaoką ir Izmaelį, kuris buvo iš jo tarnaitės. Ir musulmonai, islamas, save kildina iš Izmaelio. Jie tos Izraelio linijos nelabai ten sakė, nu tai Jėzus pranašas, bet ta tikroji linija yra klajoklio Izmaelio ir tada pranašas Muhammedas ir visa kita. Taigi, jie buvo artimi Izraeliui, bet jie nebuvo išrinktosios tautos nariai. Tai nenuostabu, kad apaštalas Paulius nuvyksta pas artimiausius kaimynus, kurie yra kildina save iš Abraomo, bet nėra Izraelio tautos nariai. Ir jiem pirmiesiems skuba paskelbti, kad Jėzus, nors žydai Izraelis sakė, kad jūs nesate tikri žydai, jūs nesate Dievo tautos nariai, per Jėzų jums, kurie norite būti Dievo tautos nariai, ateina šita žinia. Dar prie to grįšime. Ką jis skelbė? Kad Jėzus yra Dievo sūnus. Ir šitoj vietoj, žiūrėkite, Pauliui, kaip Sauliui, kaip išsilavinusiam žydui, labiausiai kliuvo, kad krikščionis sakė, jog Dievas, Izraelio Dievas, turi sūnų. Tai tada reiškia, yra kiek dievų? Du dievai. Ir čia jau yra pirmojo Dievo įsakymo, neturėk kitų dievų, tik tave vieną pažeidimas. Bet dabar Paulius skelbia, kad Jėzus yra Dievo sūnus, todėl, kad tas vienatinis Dievas, kurį mes iki to laikėme vienatiniu, turi teisę veikti taip, kaip jis nori veikti. Ir jis save apreiškia, kad jis turi sūnų, kuris buvo nuo pradžios. Dar prieš pasaulio sukūrimą Dievas buvo tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Bet Senajame testamente mes jį pažinome kaip kūrėją, bet nepažinome kaip tėvą. Tačiau, kai Dievas apreiškė savo sūnų ir jis tampa žmogumi, tada suprantam, kad tas Dievas visagalis kūrėjas dar yra ir kaip tėvas, nes jis turi sūnų. Dieviškoje prigimtyje yra sūnus ir paskui šventoji dvasia. Tai unikalus Dievo veikimas. Paulius Saulius leidžia Izraelio Dievui būti Dievu. Ar suprantu? Iki tol nežinojo, kad jis turi sūnų, bet dabar pats Dievas apreiškė, kad Jėzus yra jo sūnus. Tai kas esam mes pasakyti Dieve, tu negali taip daryti. Tu turi būti vienas ir neturi turėti jokio sūnaus ir negali būti jokio šventosios dvasios. Kas esam mes? Ir Paulius iš pradžių gynė Senojo testamento laikyseną, o paskui priėmė. Ir sakė, taip, Dievas, kurio mes nepažinome kaip tėvo, Jėzuje Kristuje, mes dabar pažįstame, kadangi jis yra sūnus, kaip tėva. Ir jis turi teisę mums apsireikšti kaip sūnus. Tai nepadaro, kad yra du dievai, kurie tarp savęs konkuruoja. Paskui Jėzus sako, aš ir tėvas esame viena. Ta pati dieviška prigimtis, bet jau čia mes einame į vienas dievas trijuose asmenyse, tą krikščionybės pačią pagrindinę tiesą, bet prie jos bažnyčia ateina palaipsnė. Tik tai Nikėjos susirinkime visuotiniam 325 metais bažnyčia apsibrėžia, kad ji dabar supranta šventąją trejybę. Kaip gali būti vienas ir kaip gali būti trys. Prigimtis dieviška viena, bet asmenys, kurie tą prigimtimį dalinasi, yra trys atskiri, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir kad asmuo būtų asmuo, jam reikia kito asmens. Mus tėvą, tėvų padaro kas? Sūnus. Sūnumi sūnų padaro kas? Tėvo turėjimas. Ir tas ryšys tarp jų, tėvo ir sūnaus, juos jungiantis, yra šventoji dvasia. Ir Dievas nori pasidalinti savo dievišką prigimtimi su žmogumi per ką? Per sūnų. Jis į šventąją trejybę, į dievišką trijų asmenų gyvenimą įsileidžia žmogų per sūnaus tapimą žmogumi. Mes tik per Kristų, per Jėzų Kristų galime įeiti į amžiną dievišką gyvenimą. Ar suprantate? Nes jis prisėmė žmogišką prigimtį. Jeigu jis nebūtų prisėmė žmogiškos prigimties, mes nebūtumėm galėję įeiti į Dievo amžiną nesibaigiantį gyvenimą. Bet kadangi per Jėzų atsidarė duris žmogui, ribotam žmogiškumui į neribotą dieviškumą, tai per Jėzų mes galime tapti ir tada Jėzus yra galva, mes esam jo mistinio kūno nariai, tai šventoj trejybei mes Mes esame to pati, ne asmenis, prie šventos treibės neatsiranda dar daugiau asmenų. Mes esame asmenis, kurie tampame vieną Jėzuje Kristuje. Jėzuje Kristuje kaip dieviškame asmenyje. Asmenų bendruomenė. Ir tada reiškia, nėra teigiamas mano išskirtinis asmeniškumas, bet mums, kad galėtume gyventi dieviškai gyvenimą šventoj treibėj, reikia susitapatinti su kokiu asmeniu? Su Jėzumi. Ne Dievą priversti mane priimti, bet man leisti priimti Dievą. Priimti, susitapatinti su Jėzaus asmeniškumu. Tai, kas yra Jėzus, Tėvui ir Šventai Dvasiai, aš irgi noriu būti Tėvui ir Šventai Dvasiai per Jėzų Kristų. Nu, čia, kaip sakant, pradžia šito kelio, bet būkime kantrus, Viešpats mus į tai atves. 21. Stebėjosi. Visi, kurie tai girdėjo, stebėjosi ir klausinėjo. Argi čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persikėjo visų šio vardų išpažinėjus? Argi nėra atvykęs suiminėti ir gabenti pas aukštuosius kunigus? Labai sunku tą pirmą žinę, kas tu esi ir ką tu veiki, pakeisti. Labai sunku pakeisti. Ir kad galėtum pakeisti tas nuogirdas, kur aš žinau iš nuogirdų, kas ir koks tu esi būti, geriausia pakeisti susitikus su tuo asmeniu. Ir supratus, kad tai, ką aš girdėjau apie tave, nėra tai. O aš gyvenime esu susidūręs tam visokiose tarybose, visokiose Nu, Jankūnas ateis, tai Dieve mano čia, žinai. Akmens ant akmens nepaliks. Mano reputacija, kaip labai kategoriško, kaip tokio labai, reiškiasi, visus mokinančio ir taip toliau, visada ėjo pirmiau manęs. Bet paskui žmonės susitinka mane posėdžiuose, susitikimuose, komisijose, bendram darbė ir sako, nu, kad tą, ką apie tave girdėjome, nu, realybėje, nu, kažkaip tai ne visiškai tinka. Ir tu ir sukalbamas, ir sugyvenamas žmogus. Tai nežinau, kodėl ta mano reputacija tokia, nu, bet ji tokia. Oi, žinau, čia su viskupu važiavom, sinodo reiškėsi per dekanatus, per kunigų. Nu, tai atvažiuos Jankūnas, tai, žinai, daktaras dabar mokės mus tenai, ką mes turtum daryti. Sėdi Jankūnas, kai sekretorius, jį žodžio nesako. Nu, čia dabar įsivaizduoji. Taigi, sako, broligi, buvo pasakyta, kad dokumentą reikia perskaityti, o aš kaip sinodo koordinatorius turi išgirsti, ką jūs ten perskaityti, kas jums patiko, nepatiko. Aš turiu tik suprotokoluoti. Kai jau reikės, jeigu būtų užduotis, sinodo koordinatoriai turi pristatyti dokumentą, nu, tai tada aš atvažiavęs pristatysiu. Bet dabar sakė, nusiųskite dokumentą, jie skaityti moko, tegu perskaito ir kas jiems užklius, jūs nuvažiavę su viskupu surašykite. Nu, surašykite. Tai va ta reputacija. Tai, nu, žinai, lyginuosi su Pauliumi. Dieve, apsaugos, bet vienu žodžiu, tos reputacijos. Arba mokiniai mokykloje. Oi, ta mokytoja, tai kirvis, ten, žinai, peilis, ten visa kita. Nu, nueini į klasę, pradedi mokytis. Jeigu tau svarbu tas dalykas, tai tu matai, kad tai mokytojai ar tam mokytojai irgi svarbu. Jeigu tau nesvarbu tas dalykas, tai ten ir angelas, ir drakonas gali mokyti tau vienodai žydį sodai. Nu, vienu žodžiu, vat ta reputacija. Toliau. Stebėjusi klausinėjo, ir štai vyksta atvirkščias dalykas. Tas Paulius Saulius, ką jie žinojo, 180 laipsnių kampu pasikeitęs. Ir ne jis pats pasikeitė, ne kas nors iš žmonių jį privertė pasikeisti, jį pakeitė susitikimas su Jėzumi. Ir jeigu mes iš tiesų norime tokio esminio savo gyvenimo pasikeitimo, mes irgi turime trokšti susitikti su Jėzumi. Nes kai su juo susitinki, gyvenimas iš tiesų, matymas, viltis tavo, supratimas, kas yra tikėjimas, iš tiesų pasikeičia. Dabar 22. O Saulius kas kart drąsiau kalbėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų įrodinėdamas, kad Jėzus yra Mesijas. Nepaisant šito ir savų, ir svetimų priešiškumo ir įtarumo, Paulius Saulius vis drąsiau skelbė, kad Jėzus yra Mesijas. Ką jis daro? Jis auginasi tą naują tapatybę. Nes matote, Saulius Paulius jau suprato, kad jis eina miegoti su savo sąžinė ir kad jis pirmiausia yra atskaitomingas Jėzui. Kai tu atrandi gyvą santykį su Jėzumi, tada kiti ten taip, kitaip sako, čia yra jų dalykas. Aišku, tu girdi ir kartais reikia išgirsti, nes žmonės kažką tai pastebi, bet ten, kur jie nepagristai tave kaltina ar šmeižia ar kažkaip vertina, nu ką darysi. Aš svarbiausia noriu Jėzui patikti. Ne žmonėms įtikti, bet Jėzui patikti. Bet jeigu tu to Jėzaus nepažįsti, nu, tai tada tu stengiesi įtikti, patikti kitiems. Ir čia jau yra labai varginantis kelias. Vis drąsiau kalba, tampa drąsesnis, užtikrintesnis žodžio skelbime. Rankraštai 5 amžiaus prideda, kur ta drąsa jo pasireiškia? Žodžio skelbime. Jis vis drąsiau skelbia žodį, skelbia Jėzų, skelbia va šitą žinę. O kaip ta drąsa ateina, kaip tas ateina drąsėjimas skelbti? Skelbimo būdu. Kuo dažniau tą darai, tuo labiau atsiranda ir drąsa, ir įgūdžiai, ir pasitikėjimas, kad aš galiu tą daryti. Niekaip kitaip. Niekas nepradeda iš karto nuo aukščiausios kompetencijos. Aš į šiandienos kunigystės drąsą ir mokymo drąsą irgi atėjau per 20 kunigystės metų. Aš nebuvau toks, kai pradėjau kunigystę. Tas ateina su tam tikra gyvenimo patirtimi, su visais kitais dalykais ir kaip kiekvienam iš mūsų. Kada tampame tokie profesionalūs tėvai ir mamos? Dažniausiai, kai vaikai užauga. Jau kito laiko jau būname įgūdę ir tada jau kaip seneliai galime jau labai jau profesionaliai patarinėti, kaip kiti turi būti tėvais ir motinom. Bet kažkodėl nieks nepuola klausyti ir jie patys vėl auginasi tas kompetencijas darimo būdu. Darimo būdu. Toliau ir į pabaigą. Įrodinėdamas ne logikos ir retorikos priemonėmis, bet remiasi dvasios jėga paveikti žmonės. Ir čia skaitoma apaštalo Pauliaus laišką 1 Korintiečiams. 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 18 eilutė. 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 18. Nuo 17 reikia pradėti. Kristus nesintė manęs krikštyti, bet evangelijos skelbti. Tik tai ne žodžio išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums einantiems į išganimą yra Dievo galybė. Juk parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. Taigi Paulius toliau, kur išminčius, kur rašto aiškintojas, kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailystę? O kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Kristų nukryžiuotą, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė, bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek graikams mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Taigi ne logikos kažkokiais išvedžiojimais, ne retorikos kažkokiomis ten priemonėmis, bet tu kalbi apie Kristų kaip apie asmenį, kurį tu žinai ir pažįsti, kuriuo tu mokymą nori suprasti ir seki jo pavyzdžių ir tuo daliniesi su kitais. Krikščionis iš tiesų pasako, mano gyvenime svarbus asmuo ir santykis yra su Jėzumi Kristumi. Ir jeigu tu tą gali pasakyti ir tada sakai, kaip svarbus. Nu, aš gilinuosi jo žodį, aš klausausi, ką apie jį sako sekmadieniais bažnyčioje, aš stengiuosi daugiau išmokti ir pažinti ir patirti, tai jeigu tas asmuo man svarbus ir tas santykis man svarbus, aš į jį investuoju. Jeigu nesvarbus, tai aš žinau, bet tik tiek. Aš žinau, kad toks Jėzus yra. Bet ką daugiau apie jį galiu pasakyti? Jeigu aš nesidomiu, Jeigu nenoriu pažinti, tai aš daugiau nieko negalėsiu pasakyti. Nu, tai pasiskaityk, sakės Wikipedijoje. Nu, galima ir taip. Toliau. Taigi, mūsų ir mūsų, pavyzdžiui, kunigų ir mūsų, kurie kalbame apie Jėzų, tai mes neturime galvoti, kad mes turime išaiškinti dabar, kaip aš čia ką tik išaiškinau, yra vienas asmuo, trys prigimtis, visa kita. Ne to žmonės klausia, kai klausia apie Jėzų. Jie labiausiai nori sužinoti, tai jeigu tas Jėzus yra, kaip jis veikia tavo gyvenime. Ir tu sakai, nu, man duoda kryptį, man duoda tiesą, aš atrandu savo vilčiai pagrindą ir aš galiu jungti savo kančią su Jėzaus kančia, nes šitas pasaulis kitokiu atveju jisai yra toks, nu, einantis į tokį susinaikinimą ir beprasmybę. Ir šventoji dvasia, kurią aš atsiveriu ir kurią aš prašau įgalinti mane būti tinkamu Dievo meilės įrankiu, jinai daro savo darbą. Ir atrodo, kitiems šneki ir nieko. O kažkam visai kažkas nugirdo, kažkas išgirdo, kažkas pamatė ir to žmogaus gyvenimas keičiasi. Bet nesikeistų, jeigu nebūtų išgirdęs ir nebūtų pamatęs. Nieko nedaryti negali. Bet kai darai, kokie bus rezultatai, irgi nežinai. Tai nereiškia, kad su plaktuku eini per galvą visiems daužai. Bet kai yra galimybė, kalbėti apie Jėzų. Aš kaip policijos kapelionas. Kai yra galimybė, kalbu ne kažkokias bendrybės. Šiandien kalbėjau apie moralę, šiandien kalbėjau apie sąžinę. Kas kitas apie tai šiandien kalba? O paskui, kai klaus, o kas toliau? O toliau vėl tada yra puikiai proga pradėti kalbėti apie Jėzų. Kad šitas mokymas yra ne mano asmeninis mokymas, jis yra tas, kurį aš gavau per Jėzų. Pauliaus argumentacija remiasi trimis dalykais. Kad Jėzus yra Mesijas. Pirma, Dievo pažadais ir pranašų pranašystėmis. Paulius, geras fariziejus, žino senosius raštus ir Senajame testamente yra, kad bus Mesijas, yra, kad ir pranašai pranašavo. Ir Paulius sako, Jėzus yra šitų pranašysčių, šitų pažadų įsipildymas. Antra, pranašavimo dvasios įsiliejimo. Paulius per Ananiją gavęs šventąją dvasę supranta, kad Dievas dalinasi savo dvasę. Dievas dalinosi per pranašus, o dabar dalinasi per krikščionis, per Kristaus sekėjus. Dievas dalinasi savo dvasę. Ir mes kiekvienas krikščionis, kiekvienas pakrikštytas turime klausti savęs. Kokią šventosios dvasios dovaną, aš šventąją dvasę kiekvienas gavome. Kokią dovaną gavome, kaip ją pažinti ir kaip ją išpakuoti ir kaip ją pradėti naudoti dėl bendruomenės, dėl Kristaus bažnyčios bendruomenės misijos išpildymo. Mes kiekvienas turime dovaną. Man labai patiko Rūta, kai kažkurio metu atsiliepė ir prisėmė dabar tuos lektorius, kuriuos reikia, nu, supratom, kad kažkas turi sureguliuoti, sužiūrėti ir visą kitą. Tai žmogus atpažino savyje, kad reikia kažką daryti dėl šitos tikėjimo bendruomenės. Ir jeigu aš galiu susekti, sureguliuoti, sudėlioti, tai čia yra dvasios dovana. Ne kiekvienas gali tą padaryti. Bet tas, kas gali, turi daryti. Ir kai tą daro, mes nuolat turime skaitovus, pas mus yra viskas tvarkinga, nereikia žiūrėti, kuris čia dabar. Nes jeigu nebus to surikiavimo, tai vieną sekmadienį subėgs visi, kitą sekmadienį nebus ne vieno. Ar suprantate? Tai mes kiekvienas turime savyje ieškoti, kokią dvasios dovaną mes gavome, kad šita bendruomenė tikėjimo, kuriai mes priklausome, būtų kuo tikresnė ir kuo gyvesnė. Turime klausti. Ir tada, taip palauk, tai kaip mums sužinoti? Tai kunigė, tai kokios tos dvasios dovanos yra? Tai kaip mes galime jas pažinti? Nu, jūs manęs klauskite, aš jum tikrai rašiu atsakymą. Ir mes jau ne vieną kartą esame šventų raštų studijas, atsilikę šventos dvasios dovanų testą ir esame daugiau mažiau aptikę savo dovanas, bet niekas vėliau po to neatėjo manęs klausti, o ką aš turiu su tą dovaną daryti. Būtų atėję, aš būčiau pasakęs. Bet kadangi neatėjo, taigi aš nepriversiu jūs naudoti jūs dvasios dovanų. Bet jeigu jūs atsipažįstate tą dvasios dovaną ir sakot, kunigė, kaip aš šitoje bendruomenėje, kuriai priklausau, galėčiau šitą dovaną panaudoti. Tada aš gal duočiau kažkokios papildomos kitos medžiagos, dar kažką pats pasigilinčiau ir tada pasižiūrėčiau, kur šita dovana šiandien bendruomenė yra labiausiai reikalinga, kaip ji galėtų būti realizuota. Matote, čia nėra tik vien kryptis judėjimas.
Toliau.
Nu, nežinosite, reiškia, toks žmogus pas mane kreipėsi ir aš papasakojau, kaip koks absurdas yra, kad šiandien kaimuose dar ne, bet miestuose, kad yra miestuose nešildomų bažnyčių. Sakau, 32 metai nepriklausomas Lietuvos, tūkstančiai žmonių, 10 000 priklauso tai parapijai, per 32 metus niekaip nesugebėjo susiorganizuoti, kad ta patalpa, kur jie renkasi kas sekmadienį reguliariai ir ne tik, kad būtų šildoma. Nu tai laba diena, ką tai liūdė apie bendruomenę? Nu, po reiškiasi 2 savaičių, tas žmogus man praneša, kunigė pasimelskite, nes aš šiandien su klebonu išstosiu prieš bendruomenę ir pradėsime, reiškiasi, šildymo, bažnyčio šildymo tą visą reikalą. Ir viskas prasideda nuo to, kad jisai dabar kviečia atsiliepti žmonės, kurie norėtų dalyvauti spręsti šitą reikalą. Nesakoma, kad šildysime taip. Pirmiausia, turi atsirasti organizacinė grupė žmonių, kurie nori šitą reikalą kažkaip judinti. Tada atsiras kažkoks organizacinis komitetas, tada bus galima ieškoti įvairiausių pasiūlymų, tada bus galima su bendruomeniai aiškintis, koks būtų geriausias variantas, tada bus ieškosime, kas galėtų tai padaryti, už kiek galėtų tai padaryti. Jeigu apsispręsim, kad mes tai darome, tada vėl kas rinks pinigus ir kaip mes juos rinksim ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, bet viskas prasideda nuo kažko, kas sako, tai palaukite čia, man vienam dabar rūpi. Ir kartu su klebono įstoja ir aš tikiu, kad 2 metų bėgi ta bažnyčia, kuri 32 metus nebuvo šildoma, bus šildoma. Ir tada nebebijosim vesti vaikų, kad jie susirgs, patys nebijosime eiti, kad mes sekmadienį susirgsim, nebijos vyresnio amžiaus žmonės eiti, kad jie susirgs, nes, nu, laba diena. Parduotuvė šildomas, kultūrkė šildomas, viską, biblioteka šildomas, bet ten, kur mes kaip tikėjimo bendruomenė renkamės reguliariai, nes mums to reikia, ten nesugebėjom per 32 metus nieko įspręsti. Laukiam, kad kažkas. Tai kas kitas, jeigu ne mes? Nu tai prašau. Toliau ir į pabaigą. Jis buvo Dievo paža ir trečias savo paties susitikimu su Jėzumi kelyje į Damaską. Taigi Paulius jau misionierius. Ir tada, po kurio laiko žydai susimokė jį nužudyti. Vis dėlto Saulius sužinojo apie sąmokslą. Žiūrėkite, nuo Sauliaus atsivertimo Damaske ir tada 26 eilutė nuvyko į Jeruzalę, praėjo kiek metų? 3. Tai, ką mes čia skaitome nuo 19 eilutės, nuo 20 eilutės iki 25 eilutės įvyko per 3 metus. Ir kas tose eilutėse įvyko, Paulius geriau paaiškina ir laiške Galatams, ir Korintiečiams, kad jis vyko į Arabiją, kad jis grįždavo į Damaską, kad jis vėl vyko į Arabiją. Damaskas buvo jam kaip motininė, tokia nauja motininė bendruomenė, iš kurios jis išvykdavo ir į kurią jis sugrįždavo. Kaip į kokią seminariją, kaip į kokią darželį, kaip į kokius namus. Tik po 3 metų jis pats rašo, jis nuvyko į Jeruzalę. Jis išvyko į Damaską suiminėti krikščionių. 3 metus Damaskas tapo jo kaip krikščionio bazė ir jis tik po 3 metų grįžta. Tai va 3 metai misionieriško darbo. Ir tas jo veikimas iš pradžių kėlė tokį ir nepasitikėjimą, bet pagaliau Damasko žydai nebeapsikentė jo, nes Pauliui sekėsi augdyti tą naują krikščionių bendruomenę. Ir jie pradeda reaguoti taip, kaip reagavo į apaštalus Jeruzalės žydai. Jie nori jį nužudyti. Kaip Stepaną nužudė, taip dabar Paulių Damasko žydai nori nužudyti. Ir žiūrėkite, tas priešiškumas peraugo į smurtą. Kada priešiškumas tampa smurtu? Bejėgystės argumentuotai kalbėtis ženklas. Kai tu girdi tiesą, kurios tu nenori priimti, bet nieko negali pasakyti argumentuotai, kad tai yra netiesa, kas belieka padaryti? Smurtas. Tada tą tiesos šaltinį reikia tiesiog eliminuoti. Nes argumentais atremti tos tiesos negali. Va iš kur kyla smurtas. Smurtas dažniausiai yra, dabar reiškia, šiandien, vėlgi tame ataskaitinėme, buvo miesto nepilnamečių apsaugos kažkokia inspektorė ar ten vedėjas skyriaus, ir ji pasakė, sakau, kokios tendencijos. Sako, nepilnamečių smurtas. Daugėja tarp nepilnamečių smurto. Daužo vienas kitas, skriaudžia visai ir visa kita. Sakau, o kaip jūs manot, kodėl? Todėl, kad jie nebesugeba argumentuotai išreikšti, kad jų nuomonės skirtingos ir kodėl jos skirtingos. Tai kadangi aš nesugebu paaiškinti, kodėl aš mastau kitaip, tai aš vožiu per galvą ir viskas aišku. Aš mastau kitaip. Nes pokalbio vesti, nuomonėm pasidalinti, argumentais apsikeisti, nepilnamečiai nebegeba, o suaugę. Lygiai tas pats. Ir tada daugėja smurto, nes tai yra negebėjimo kitaip komunikuoti skirtumus arba apginti juos paseka. Ir tada jie sužinojo, dieną naktį jie tykojo prie vartų norėdami jį užmušti, bet jo mokiniai nakčiai nuleido į per sieną ant virvio. Ir tada jis irgi pasakoja antras Korintiečiam 11.33 apie tą įvykį, bet nuleido pintinėje, reiškia, miestas uždara sieną, yra vartai, per kuriuos įeini išeini, ir tada yra miesto sienoje irgi langai, namai, mes žinome senieji miestai, ir nuleido pintinėje. Tai įsivaizduokite, fariziejus didžgerbiamas Paulius Saulius, nuleidžiamas pintinėje kaip koks, nežinau kas, višta ar šuniukas. Bet man prisiminė kita pintinė į Senojo testamento. Kokia? Mozė. Mozė buvo, reiškėsi, pagimdė ir kadangi faraonas žudė visus Izraelio tautos berniukus, kad ta tauta nebesiplėstų, tai pagimdė, įdėjo į pintinę ir paleido Nilo upę ir tą pintinę susirado. Tai Paulius yra savotiškai naujasis Mozė. Naujasis Mozė per Mozė atkurta yra iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų Dievo tauta, per Paulių, bet per tarnaujantį Jėzui, nes per Jėzų visą tai yra. Bet vat Paulius irgi turi tam tikrą Mozės tarsi kažkokią sąsają. Juk vėl sakom, Mozė sakė, ir žydai paskui sakė, čia Mozės įstatymas. Ne Mozės įstatymas, čia Dievo įstatymas jums duotas per Mozę. Lygiai taip pat čia yra Jėzaus įstatymas, kurį pagonių tautoms paskelbė jo rinktinis įrankis Paulius. Tai mes klausydamėsi Pauliaus, mes turime išgirsti Jėzų Kristų. Ir tada skaitome, kad po trijų, nuvyko į Jeruzalę, mėgino prisidėti prie mokinių, bet jau čia kitas kartas, taigi apie Paulių sužinome, kaip jis tampa krikščionimu ir kaip 3 metus entuziastingai jau vykdo savo misiją, misionieriaus misiją ir kaip auginasi naują odą ir stiprią odą, bet visą tai daro šventosios dvasios įkvėptas ir čia mums ir pavyzdys, ir pamoka, ir paskata, ir visiems linkiu šituo keliu į tą tikrąją mokinystę eiti. Ačiū, iki pasimatymo kitą kartą.